Assalomu alaykum aziz birodarlar. Aziz birodarlar, hech kim Markaziy Osiyoga payg'ambarlar tashrif buyurganini isbotlay olmasa ham, hammaga shu narsa ma'lumki, Buxoro yahudiylari faqatgina Buxoroda emas, balki Markaziy Osiyoning ko'plab shaharlarida uzoq asrlar mobaynida yashab kelishgan. Azizlar, Markaziy Osiyoda bir muhim iymon ahamiyat kasb etgan, lekin shu bilan birga kam tanilgan. Bu esa albatta masihiylikdir. Markaziy Osiyoda yashovchi ko'plab odamlar masihiylikni birinchi bo'lib rus bosqinchilari tomonidan 19 asrda bu yerlarga olib kelingan g'arbiy dinlardan biri deb bilishadi. Bu fikr esa haqiqatdan juda uzoq. Aslini qaraganda masihiylik na g'arbiy, na sharqiy iymondir. Aksincha, masihiylik yahudiy va islom dinlari ham vujudga kelgan ma'naviyat va ma'rifatning buyuk beshigi bo'lgan O'rta Sharqdan kelgan. Masihiylik birinchi bo'lib g'arbga tarqalganligiga qaramay, bu iymon o'shandan keyin sharqqa qarab tarqalib, butun Osiyoda hamda Markaziy Osiyoda katta ta'sirotga ega bo'lgan. Injilning bir necha hikoyalarida sharq odamlarining Iso Masih va uning birinchi shogirdlari bilan bo'lgan muloqotlari haqida yozilgan. Birinchi hikoya Iso tug'ilganda go'dakni ziyorat qilishga kelgan 3 munajjimlar, Fors mamlakatlaridan kelganlar. Ular Iso Masihni podshoh sifatida ulug'lab, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mumiyo sovg'a qildilar. Quddusda esa 50-chi kuni muqaddas ruh Isoning birinchi shogirdlarining ustiga tushganda, Fors va Mesopotamiyadan kelgan odamlar ham bor edi. Bu hodisalar haqida ham Injilda batafsil yozib qo'yilgan. Aziz birodarlar, qo'shimcha sifatida yana shu hikoyalarni aytsa bo'ladiki, avvalgi xalq dostonlariga ko'ra Isoning ba'zi havoriylari, aynan Toma, Bartolome va Idris Iso Masih haqidagi xushxabarni Fors, Afg'oniston, Sag, Sug'diyona va Hindiston aholisiga voizlik qilishgan. Azizlar, shubhasiz aytishimiz mumkinki, eramizning 2 asrida Edessada, hozirgi Turkiya va undan keyinroq Arbelada, hozirgi Iroqda ko'plab jamoatlar bo'lgan. Shu yerdan Iso Masihning izdoshlari sharqqa qarab Iso Masih haqida odamlarga hikoya qilib kelishgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay Fors mamlakatida kuchli masihiy jamoatlar vujudga kelgan. Sosoniylar boshqarib kelayotgan Fors podshohligi tomonidan dahshatli qo'vg'inlar bo'lishiga qaramay, jamoatlar o'sib borgan edi. 196 yilda Isoning suriyalik bir izdoshi Bardaysan Fors podshohligida bo'layotgan hodisalarni shunday ifodalagan: "Biz Masih nomi bilan Iso ummatlarimiz. Urfu odatlarga qarasak, bizning birodarlarimiz, e'tiqodimiz va iymonimiz zid keladigan hamma narsalardan o'zimizni chetga tortamiz." Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetib qoldi. Siz azizlar bilan shu joyda xayrlashamiz. Omon bo'linglar.